Faint o'ch chi gael o'ch talu wedyn?
Oedd y ffarmwr yn ffwrdd talu rhyw chydig, oedd yno fe. Rhyw dwy bint yr wrthnos fyna oedd e.
Siwr oedd y pai yn gymaru dy beth o'ch chi'n neud cynni?
O, bach yn ragor y lle ddim yn awer. Na.
Ond beth yn beth chi'ch mynd i gweld llun o'ch chi yn eich gwisg? O'ch chi gorfod gwisgo?
O'ch chi'n cael y wisg i ddechrau. A wedyn os o'ch chi moyn rhywbeth yn ragor, o'ch chi'n gwybod prynu lawolau wrth i nhw.
Beth oedd e'n gwmwys y wisg os gallwch chi ddisgrifio fe?
Yr bridge yn rib, cordiroi beth o'ch chi'n wein o fe. A wedyn o'ch chi'n clymu fe o dan y bylun, a ddrysan yn dolan drosto fe wedyn. A'r Cris wedyn, ynddo fe, caci neu lliw fel yna, a siwmper wyrdd wedyn. A tai gwyrdd a lan yn WLA arno. A'r got fawr oedd hwnno yn dda. Oedd hwnno yn un o'r bethau gorau. Oedd hi wedi cael ei leino a gwlan i gyd. Oedd hi'n drwm, oedd hi'n fendig edi. Oedd hi ddim glawd wedi. Hi. Na, oedd hi yn beth gorau oedd dan nhw. Yr hat wedyn, o'ch chi'n ffod prynu hwnno. A beth o'n nhw'n neud â hat i rwy'n o'n gweithio ar ffarm? Ych chi'n meddwl bered y lefod â nhw gwerthchol, yna fe?